Du, jeg lurer på så mye. Om tro, om kirka, gudstjenesten, og egentlig alt som står i Bibelen. Og biskopen har sagt ja til å svare på alle spørsmålene mine. Jeg heter Benedikte, biskopen heter Ragnhild. Velkommen til Benedikte og biskopen. Da har jeg lyst til at vi skal snakke om gudstjenesten. Og det kunne jo vært en hel serie, for der er det masse å ta av. Men altså kun det rent sånn, det fysiske, det vi ser når vi sitter der. Både sånn for de som er med i et dåpsfølge, de har aldri vært i kirka før. Hva er det egentlig vi sitter her og ser på? Og kanskje også helt fra de som aldri har vært der, til de som kanskje går hver søndag, sitter i menighetsråd og alt mulig, og tror at de vet hva alt rundt betyr. Eller kanskje det er noe de ikke tør å spørre om, eller noe de ikke visste at de lurte på, og så videre. Jeg har i hvert fall veldig mye jeg lurer på når jeg sitter der og kikker.
Altså, det er jo noe med at den er i et rom som en ikke er til det daglige, da. Mm. Det er jo et spesielt rom.
Mm.
Og noen kyrkjer har det jo sånn at den er der ikke, hvis den ikke har noen grunn til å være der. Mens andre kyrkjerom er jo kanskje en del av et kontorfellesskap, altså det man kaller for arbeidskyrkjer, der det er mange andre rom i tillegg. Og da blir det kanskje en annen følelse å komme inn der. Men det tror jeg kan være litt ulikt fra folk til folk. Men for noen, da, for deg du nevner først, som kommer deg sjelden, så er det kanskje et rom som nærmer seg med både litt usikkerhet og litt age.
Ja.
Og tenker at nå er det en høytidelig grunn, eller det er noe som gjør at jeg skal hit.
Altså, tanken er jo at det kan bli ganske mye mer meningsfullt å komme inn i kirka, hvis du vet litt hva det handler om, det du bare ser rundt deg, og at kanskje ikke det er så skummelt å gå inn i en ny kirke og sånn. Det er jo mange ting som ikke forklares av presten. Det er jo ikke sånn at presten står og forklarer hver ting han eller hun gjør, eller hvorfor det ser sånn ut, eller sånn, eller sånn. Hvis vi tar litt fra begynnelsen, du kommer inn, du får kanskje en salmebok og program av en kirkevert som jobber frivillig og står og ønsker velkommen.
Men før det, vet du, så har du jo kommet inn i det som heter våpenhuset.
Ja, våpenhuset.
Ja, som er liksom gangen.
Ja.
Eller garderoben, ville noen si.
Det må være et gammelt ord.
Ja, våpenhuset er et gammelt ord. Og det er rett og slett, altså nå er det, og det er plakater, og det er informasjon, og det er brannslokkingsapparat, og noen ganger så tenker jeg at det er litt sånn lite høytidelig det du faktisk kommer inn i. Så når jeg er rundt på visitaser og sånn, så får jeg lyst til å si at jeg må rydde opp litt, for jeg vil at det første du kommer til skal være et fint og verdig rom da, som liksom skal ta det videre enn, liksom inn i det enda finere.
Ja.
Men våpenhuset var rett og slett det stedet der, hvis folk bar våpen da, måtte legge det fra seg. Så det er liksom fra gammelt da, veldig gammelt da, ja. Du la kniven fra deg, eller ja, jeg vet ikke hva slags våpen folk gikk med, men når du skulle inn i kirkerommet, så skulle det være et hus da, et rom der du ikke trekker våpen mot dine fiender, eller du legger liksom fra det alt, ja. Så derfor heter det våpenhuset.
Mm.
Og enda i dag så er det jo noen som mener at når en, på 17. mai for eksempel, når en kommer i kyrkja, så karen har bunad, og så har det kniv.
Ja.
Skal en da legge den fra seg? Det gjør vi jo ikke lenger. Men sånn over, altså symbolsk sett også, så er det jo noe fint med det å liksom komme inn i det første rommet, og så tenker jeg, nå skal jeg legge fra meg det som kan skape splid eller uenighet. Altså hvis vi kunne bruke den litt sånn overført betydning, da, så kan jo våpenhuset faktisk ha en funksjon også i dag. Men fra gammelt da så hadde det det.
Mm. Det er jo kjempefint. Det burde nesten stå en sånn plakat inne i våpenhuset og bare, nå kan du legge fra det alle...
Her kan du legge fra det.
Tanker.
Ja, ikke, ja, ja. For og nå kanskje... blir det jo bare sånn at nå haster vi inn, og sånn som du sier, da, så står det noen i døra innenfor og deler ut en salmebok.
Så man kanskje litt sen og spurter inn, og så får man den salmeboka. Ja.
Men det var fint. Men det var en veldig fin ting å bli ønsket velkommen da, når en kommer til kyrkja.
Det er viktig.
Det er veldig viktig.
Og de kan man jo spørre, hvis man aldri har vært i kirka før, så kan man jo spørre litt, hva gjør jeg nå?
Ja.
Hvor setter jeg meg?
Ja, absolutt.
Finnes det noen regler på hvor man skal sette seg?
Nei, fra gammelt da så gjorde jeg det. Da var det sånn at hvis du tenker at kirken er plassert sånn at når du ser fremover mot alteret, da, vi skal snakke mer om hva det er, men der liksom det skjer, der presten er, det er i øst. Det så det himmelretningen mot øst, så det betyder at du kommer inn I vest. Og det, jeg kan si litt mer om det senere, men, ja. Men derfor så, og så må man jo tenke at da, hvis man ser innover, så ser man mot øst, og da vil jo det som på din venstre side, det vil bli mot nord, ikke sant?
Ja.
Og så vil det som på din høyre side, vil bli mot sør.
Ja.
Og kyrkjene skal egentlig være plassert sånn. Og kanskje jeg ikke det, men da sier vi det allikevel liksom. Og da var det fra gammelt da, så var det sånn at kvinnene der skulle sitte på nordsida. Så det var skilt I hus også da, sånn som det I andre gudshus, både I synagogen og I moskeen, så det jo sånn at kvinnene sitter en sted og mennene en annen sted. Og sånn var det I kyrkjene også. Så kvinnene satt på nordsida,
ja.
Og mennene på sørsida. Og så det noen som, som fortsatt har det sånn når det bryllup for eksempel, at brudgommens familie sitter på sørsida, for det liksom mannens side, altså på høyre sida,
ja.
Og brudens familie sitter på nordsida.
Ja, det føler alltid når det bryllup, så går man inn og bare, åh, ja. Hvilke min side på
nemlig,
måte,
og
ser
jeg,
at familien til ja, en brud eller brudgommen.
Og da tror jeg det henger litt igjen da. Og kanskje, nå vet jeg ikke alltid hvordan han gjør det når han skal stille opp et brudefølge, men når jeg har hatt viksler, så var det vanlig der jeg var prest før, da, at da satt bruden på den, hvor blir det, venstre sida, nordsida,
ja.
Og så brudgommen på høyre sida, på sørsida, før liksom vikselen inngått, og så kommer de sammen etterpå. Ja, så det noen sånne ting som henger igjen da.
På en gudstjeneste jeg var på I Sauda kirke, tror jeg, så snakket de noe om vinduer også, for det var bare vindu på en ja. Side. Hva, jeg husker ikke hva det var, kan du fortelle?
Ja, det kan jo ha med altså, hva de hadde råd til, fordi at ja, vinduer okay. var så dyrt, men da var jo det på sørsida tilfelle, for der kom sola, så der ville ja, de jo også varme opp. Ja. Mm. Men ja. Dette har også noe med... altså det har jo med bibelske tradisjoner å gjøre jeg kan nevne to
ja, gjerne
for det første, hvis du ser for det fremstillelsen av Jesus på korset når han henger på korset og så det veldig ofte I kunsten at da står Maria på ene siden hans mor hans og så står Johannes som var en av Jesus sine beste venner en av disiplene, han står på den andre siden og Johannes, han står da, skal vi se, nå må du se Jesus for deg da, på korset, og da vil Johannes være avbildet på Jesus sin hjerteside, ja. Og det jo den venstre siden.
Den venstre
siden. Mens Maria, hans mor, vil være avbildet på Jesus sin høyre side. Og sånn det nesten alltid I kunsten, ja. Og det kaller den for, når du ser noe sånt nå, og det jo ofte du ser det over, over alter eller over korbågen da, som det heter, den inngangen til liksom det aller helligste I kyrkja, så heter det en kalvariegruppe I kunsten. Oi. Og det kommer Calvary, som det engelske ordet for Golgata. Og da Johannes der, og så Maria der. Og da har han tenkt sånn at Johannes, han mann, så da liksom det mannsiden, og så Maria der, og da det kvinnesiden. Så det tror jeg ofte den veldig lange forklaringen på hvorfor da. Og så kan han også se det ellers I kirkekunsten, så I den kirke jeg var prest før, så var det glassmalerier langs hele vegen oppover. Og da, hvis du nå ser frem mot meg da, og I øst, liksom, så dette nordsida for det, ikke sant? Kvinnesida.
Mm.
Da var alle glassmaleriene på den sida, der var blå. Der var blå I bånd, liksom.
Blå.
Ja, det blir jo venstre, jeg sier feil hele tiden. Det blir venstre, faktisk kvinnesida, men det blir nordsida.
Ja, det blir
også. Ja. Nå tyller jeg med himmelretningene. Nei, glassmaleriene var blå, grunnfargen var blå. Og motivene der, det var helt ifra skapelsen, og så var det hele liksom, fortellingene fra det gamle testamentet, helt liksom, frem til de siste profetene. Og så måtte jeg begynne på nytt igjen, og se på, da blir det høyre siden, ja, det blir sørsiden, den varme siden. Mm. Og da begynner det med Jesu fødsel. Og så liksom hele siden oppover, der det rødt som hovedfargen I glassmaleriene, for da det verden med Kristus, altså det blå det kalde, det Guds skaperverk, og det ordningene, og det profetiene og alt, men det blått, for det kaldt, for det uten Kristus I verden. Mens på sørsida da, så det da kommer Kristus, Guds kjærlighet til verden, og så liksom hele med evangeliefortellingen oppover, da det rødt. Og så når sola skinner inn, ikke sant, så blir det et varmt, fint lys inn. Så det ganske fantastisk. Flott at det kan uttrykkes på den måten.
Mm. Ja, dette aldri, det var kjempegøy. Ja. Wow. Ja.
Men det der med vinduer, og det flere kyrkjer jeg har vært i, også her i Bispedømmet, som har det sånn. Oppe i Bremanger, for eksempel, mm. så det kyrkje som har det på den måten. Og jeg har lest fra de gamle stavkyrkjene, så var det så kaldt på den nordsida som kvinnene satt, at jeg til og med nesten kunne fryse fast, liksom, i veggen. ja. Så det, ja. Og så det også sånn i folketruen, da, den blå sida, den som uten Kristus i verden, så det jo, når det sier om Sankt Mikael, da, som skal være liksom den ene erkeenglene som beskytter oss, liksom, så han nå skal stå der og ta imot liksom, dette isgufset fra nord, som kan trues den der vonde maktene som kommer fra nord.
Ja.
Så det mye sånne
wow.
ting som spennende når du vet om det, da.
Det tror jeg var noe av det de sa, at det var en dame som fortalte det, jeg vet jo ikke om det stemmer, men at damene satt da på nordsida, for det at de tålte mer enn mennene som satt på nordsida.
Tror du det var damene selv som hadde kommet på det?
Det veldig mulig.
For å ha en god grunn til å sitte der.
Veldig mulig, ja.
Og det, hvis du var i veldig store katedraler, du ser det faktisk i Norge og i Nidarosdomen, men i hvert fall i store katedraler nedover i Europa, og du ser for deg denne kalvariegruppa da, med Jesus i midten, Maria på hans høyre side, Johannes på hans venstre side, så vil det også være mindre kapell i den kyrkja. Altså, hvis du tenker, ofte så er jo kyrkjene formet som en kropp,
ja.
Og så vil det være da et Maria-kapell på den sida og et Johannes-kapell på den andre siden, sånn at dette, bygningen blir liksom kroppsliggjort på en måte.
Har vi det i Norge?
I Nidarosdomen har denne.
I Nidarosdomen, ja.
Så det, det er spennende.
Ja, det er det.
Men og så kommer man inn.
Men ja, så kommer man inn.
Hvor skal man sette seg hen da? Ja.
Kan man sette seg på første rad?
Ja, det hadde jo vært fantastisk. Noen ganger så får jeg jo lyst liksom, til å si, kom fram da. Og så tenker jeg, man skal ha respekt for deg som vil komme inn og sette seg litt langt bak. Ofte så vil jo deg som i døra, og ønsker velkommen, de vil jo kanskje se, kjenne igjen, det noen som kommer her alltid, så går jo de gjerne til sin faste plass på en måte.
Ja.
Og hvis det kommer noen i bunad da, eller i ny dress, så skjønner du jo at de kanskje hører til dåpsfølge eller konfirmantene. Ja, da kommer jo alle i bunad og dress.
Dåpsfølge pleier å sitte langt
fremme. De bør jo sitte langt fremme, tenker jeg, sånn at de får med seg det som skjer. Men det er jo ofte så, hvis jeg selv sitter litt lenger bak da, at jeg er i menigheten og ikke på jobb, så synes jeg litt synd på deg, og noen ganger deg som ikke er så ofte i kyrkja, fordi at da ser jo ikke deg hva det andre gjør. Så når noen reiser seg, eller sånn, så ser jo ikke deg som sitter fremst det andre gjør.
Da har du vært liksom litt tøff og satt deg fremme, og så plutselig blir det litt flaut at du
er
den eneste som sitter.
Men samtidig så er det jo fint å kunne være nær til der det skjer, og følge godt med.
Og det er vel alltid fint når det er noen der som ikke vet hva de skal gjøre, for da betyr det jo i hvert fall at det er noen nye i kirka.
Ja, det kan du si. Og så må vi bli litt ekstra flinke til liksom å synliggjøre, og ikke få folk til å føle seg forlegne, for det er jo ikke noen god følelse.
Nei, det er ikke det. Men når man har satt seg da, så altså, det er jo presten som leder i en gudstjeneste.
Den som liksom har hovedansvaret.
Ja, som står foran og som er den tydeligste, i hvert fall. Men hva skal vi egentlig med en prest?
Hvorfor trenger vi med prest? Jo, vi trenger presten til å, altså det heter i vår lære da, at for å liksom ivareta vårt oppdrag som kyrkje, så må noen ha et spesielt ansvar for å forkynne ordet og for å formidle nådegavene, som det heter i Øys. Og det er dåp og nattverd. Så selv om jeg tenker i den lutherske kyrkja at vi er jo så likestilte på mange måter, vi kan holde andakt og vi er del av det som vi kaller for et allment presteskap, altså vi er myndiggjort til å være selvstendige, truende mennesker, så trenger vi noen som har en spesiell både innføring og utrustning til å forkynne evangeliet og døype og forrette nattverden. Så derfor så trenger man en prest. Og så trenger man noen som har et leieransvar I gudstjenesten, tenker jeg da, som står foran og som en tydelig leier for oss. Og når presten I gudstjenesten, så hun eller han både, så samtidig på en måte, både en representant for menigheten og ikke en representant for Gud, det blir feil å si da, men formidle også fra Gud. Og det gjør presten ved å snu seg liksom mot alteret, mot menigheten. Så når vi ber for eksempel, så vil presten alltid ha, bør ha I hvert fall, samme retning, ha kroppen I samme lengderetning, holdt jeg på å si, som menigheten. Mens når en formidler synstilgivelsen for eksempel, så står en liksom og gjør det på vegne av Gud, så da snur en seg og så ser en på menigheten. Så sånne ting og en del av presten sin oppgave. Og det med kroppsspråk, altså hva presten gjør, om presten fomlete, eller liksom, så det har ganske mye å si for opplevelsen.
Det har det,
ja.
Ja.
Jeg hadde, når jeg studerte, så hadde jeg praksis sammen med to studievenner I en stor kirke I Oslo, og der var alteringen var så veldig stor. Et stort kor, jeg skal kanskje snakke mer om hva det også, men liksom innenfor den alteringen da, der presten står, den var så stor. Og så han ene studenten, han var en ivrig fotballspiller, så han var liksom litt sånn hjulbeint, sånn som du blir. Og så sto han, og så hadde han sett på menigheten og ønsket velkommen, og så skulle han snuse, og så skulle han gå liksom og knele på den skammelen og be synsbekjennelsen sammen med menigheten. Og da husker jeg han, praksisveilederen, han sa, du trenger ikke se ut som du skal gå og ta en corner. Han var liksom akkurat sånn, du liksom luska bort mot hjørnet der. Mm, ja. Så det jo liksom noe med, vi har jo et kroppsspråk med oss.
Ja, vi har det.
Jeg kan huske når dotteren min var liten, jeg tror kanskje hun bare var 2-3 år, men hun hadde en visshet om at mammaen var prest. Da. Og så skulle vi spille sånn fantasi, sånn mimespill da. Ikke tegne, men med mima. Og så var det jeg som skulle løse en oppgave, og det var faktisk prest.
Oi.
Og så satt vi I sofaen, og så skulle jeg gå bak, liksom, mot, eller gå frem mot bokhylla, det var der vi sto foran og mima da. Og bare I det jeg reiste meg og gikk, før jeg hadde snudd meg og tegnet korsets tegn eller noe sånt, så sier hun bare, prest!
Nei!
Jo, jeg tror hun bare skjønte liksom at jeg var på vei. Ja, så det kan jo noen ganger bli overtydelig, og det vil vi jo ikke heller. Altså, vi vil jo ikke bli sånn dramatisk overtydelig, sånn at vi kan karikeres. Men samtidig så må en ha med seg en tydelighet som hjelper menigheten I å forstå det som skal skje, da.
Absolutt. Men presten står der I det som jeg har skjønt at heter alba og stola.
Mm.
Alba da den hvite kjolen, for å kalle det det.
Ja.
Og så stola den...
Det dette båndet sånn som jeg har som over.
Ja.
Ja. Og dette det ikke noe jeg har funnet på selv, holdt jeg på å si. Det, alban et gammelt, jeg tror liksom det kanskje fra helt tidlig kristentid, så den som skulle... formidle både evangeliet og gavene, måtte jo ha noen tegn ved seg som gjorde at folk skjønte at det var han, var det jo da.
Ja.
Så denne hvite kjortelen, det var sikkert av modell fra noe andre brukte også I den tiden, men det har følt presten I mer enn 1500-1700 år.
Ja. Har det noe på en måte betydning sånn
nei altså den kan jo nei jeg tror egentlig ikke det altså det liksom det tradisjonsrike plagget en har hatt men den kan jo få assosiasjoner til både dåpskjolen og konfirmantkappa
ja, det var
og,
litt,
ja men jeg tror egentlig ikke for alban sin del at det henger sammen det mer dette plagget en har brukt da
Ja. Men stolene da?
Og stolene disse båndene som du sier, som vi har rundt oss, som tegn på at den vikslet til en spesiell tjeneste.
Mm.
Og presten har sin stola, som henger liksom jamt ned på begge sider, mens diakonen, kateketen og kantoren, som også kan være vikslet til sin tjeneste, der har den på skrå.
Ja.
Og så har jeg lest at det opprinnelige var egentlig at den som drev på der da, og skulle formidle nattverden og sånn, hadde liksom en duk hengende over skulderen som man kunne tørke svetten med. Eller, ja, så opprinnelig så kommer det fra det.
Yeah.
Men så har det blitt dette tegnet på at den har en særlig innvielse til å
for
ha et prester, ansvar.
Prester som for eksempel prester, altså også kateketer og diakoner og kantor, men de, hvis de ikke vigsla,
da kan de ikke ha det.
Da har de kun
Da det den kvite. Ja, ja, den kan egentlig alle ha.
Ja. Ja. Men de kan fortsatt lede en gudstjeneste.
Det kan det. Det kan det, men vi ønsker jo helst at det skal bli ledet av folk som har denne spesielle utrustningen til det.
Mm.
Men vi har jo folk som under utdanning, eller vi har folk som har det vi kaller for fullmakt, som har fått løyve til å ha den gudstjenesteledelsen.
Fått fullmakt av biskopen.
Ja, da det biskopen som må være med og si at det greit. Men det ganske, jeg tror det liksom fint for kyrkjelyn også å se at, ja, at det en sånn tydelighet i dette vår leder nå.
Ja, og jeg synes det noe trygt sånn under prekenen, at man på en måte kan, jeg føler det, jeg kan stole på det presten sier. Liksom. Ja,
så fint.
Kanskje vært prest lenge, men jeg har virkelig, altså, kan mer enn meg da. Kan ja, ha kunnskap om Bibelen, og kan, dette kan han eller hun.
Ja.
Og hvis vedkommende sier noe, så tenker jeg at dette her, det stoler jeg på, for det sa presten.
Ja. Og det jo et stort ansvar å ha da. Ja.
Det er
både, og det å få denne stolen på seg, da, det får han jo når han blir vikslet, og da er det jo viktig å si at det både en utrustning og en forventning.
Ja.
Sant? Og ikke minst den som skal bære den stolen selv og kjenner på det. At nå er jeg utrustet til dette. Jeg må jo tro at ja, både Gud og kyrkja tror på at jeg kan greie dette.
Mm.
Men nå en forpliktelse til at da må jeg jo bruke det jeg kan og forberede meg og
ja, må bruke formidle. Tid på, ja, på ja, formidlinga.
Ja. Mm. Mm. Men jeg tror det er for deg som da har gått et utdanningsløp, og så blir en vigslet da, i en gudstjeneste og blir bedt for, og så tror og jeg det er, liksom, det er biskopen som vigslet.
Mm.
Så tror jeg liksom når den stolen blir lagt på vedkommende, så er det et veldig sånn synlig ting, endelig.
Ja. Man har lengtet litt etter det.
Man har lengtet litt etter det, ja. For det gir jo noen privilegier også, vet du.
Ja.
Ja, noen privilegier og noen forventninger.
Ja, det er det. Men sånn veldig bare hvordan det ser ut for denne her stolen da, den kan ha fire forskjellige farver, og det gjelder også utsmykkinga i kirka. Det blir, altså etter kirkeåret så blir det smykket ut med forskjellige farver.
Ja.
Det kan være grønt og rødt og lilla og hvitt.
Og hvitt.
Når kommer hvilken farge?
Ja, nemlig. Det har vi, som du sier, når vi er i året. Vi tenker liksom et årshjul, og hvis vi følger kalenderåret, så når vi begynner 1. januar, så er vi vel fortsatt, da er vi inn i en slags arbeidstid, og jeg tenker den grønne fargen, det er liksom den som har med vekst og modning og arbeid å gjøre. Så den grønne fargen er den vi bruker aller mest. Og så kommer vi til den tida som vi er i nå, som er fastetida, og da er det den lilla fiolette fargen, og fiolett i kyrkja vår, det har med bot å gjøre, altså det en vil gjøre opp for, eller besinne seg på, eller være i liksom et alvor med. Så alt som har med faste, det er, da er det lilla. Men lilla er også fargen for sorg, sånn at i alle begravelser, eller hvis det er en sørgegudstjeneste eller minnegudstjeneste, så vil han også ha lilla. Så lilla er en sånn ettertenksomhetens farge. Og så ser han det igjen i adventstida, og det handler jo mest om at fra gammelt da, og fortsatt i dag i klostre og i noen kommuniteter, så er advent også et tid for faste og bot, for så vidt i påvente av den store festen. Ja. Så lilla, det er boten og sorgens farge og fastens farge. Og så kommer vi jo til ikke før første påskedag, og da blir det jo gleden. Sant? Og gledesfargen i kyrkja, også i påsken, det er ikke gult, men det er kvitt. Kvitt er fargen for fest og glede og oppstandelsen.
Ja.
Og den vil han se igjen på andre dager i kyrkjøret også. Faktisk alle helgens dag, selv om jeg kan jo tenke at det er en dag for sorg når vi minnes våre døde, men i kyrkja så har man tenkt den som en dag for å tenke på festen i himmelen av alle de som har gått foran. Og så kommer den til jul igjen, selvsagt. Så noen vil jo tenke, ja, det er rødt som er julefargen.
Ja.
Men det er faktisk kvitt da.
Og på julaften også, eller er det første jule?
Nei, jeg tror det er kvitt. Den har lov å bruke kvitt på julaften. Ja. Det er noen som er veldig sånn, nøye på at ja, men jula begynner jo ikke før liksom barnet født og midnattsgudstjenesten har ville tenke at det lilla. Og hva gjør en hvis julaften fjerde søndag i advent for eksempel? Da kommer en i tvende sin.
Ja, ja. kan man velge da?
Ja, jeg lurer på at noen gjør det faktisk. Ja. Ja. Jeg tror alltid jeg bruker hvitt. Men så det den røde fargen da, når skal en bruke den? Og når vi har disse vikslingsgudstjenestene og de som skal gå inn i kyrkelig tjeneste som prest eller de andre tjenestene, får den stolen på seg, da den røde faktisk.
Alltid.
Ja, så det jo litt sånn, den røde er den en bruker sjeldnast, men det den en må skaffe seg først. Og det dyre disse stolene, så det føles ja, det litt sånn unødvendig å måtte ta den røde først, for den bruker en absolutt minst. Men det, den røde, det åndens farge, altså du kan tenke ildluene som vart satt på hodene til disiplene i Jerusalem på første pinsedag. Det åndens farge, men det også martyriets farge. Men når det vikslingen, så det jo ånden at vi utrustet sant, til å forkynne evangeliet på vårt eget språk og bygge kirke på jorda, sånn som pinsen er liksom festen for. Da.
Men martyrens farge?
Martyrets farge, da det vel blodet, rett og slett, og viljen til å gi livet sitt for Gud. Og vi har jo ikke så mange sånne martyredager i vår kirke, men vi har... det pinsen da, da det ånden, men så har vi en dag på sommeren som heter aposteldagen. Da minnes vi alle apostlene, som, og av Jesu disipler så var det vel alle 12, bortsett fra en, ble drept for truet si. Så det den dagen. Hvis en feirer Olsok, så det rød farge om Olav den Hellige. Og så det en dag i jula faktisk, en kan bruke rødt, og det andre juledag, for det Stefanusdagen. Til minne om den første martyren i kyrkja, han står det om i apostelgjerningene, den første som vi vet liksom ble drept fordi han trodde på Jesus.
Wow.
Så rødt er en farge, også når vi har, vi kan bruke litt oftere da, når det kyrkjejubileum, når vi feirer at vi er kyrkje, da kan vi også bruke den. Okay, det, ja, på grunn av pinsen da, at rødt er liksom det åndens farge, det den som bygger kyrke.
Ja.
Og ja, hvis det kyrkjeviksling for eksempel, det jo ikke så ofte det skjer, men da det rødt. Ja.
Det ikke så lenge siden du viksler i kirke, nei. Faktisk. Ja. Men så, da det rødt.
Da det rødt, ja. Så alt som har med kyrke å gjøre. Mens den grønne er liksom det jamne arbeidet hverdags.
Ja.
Kyrke er det.
Oftest grønt.
Også. Det oftest grønt, ja, det flest grønne dager.
Stilig. Men du har, bare for å ta det, når du er ute som biskop, så har du bispekappe.
Ja, jeg har en kåpe. Men jeg har stola under da, i den fargen som det skal være. For jeg er jo prest, så det er viktig at biskopen også synliggjør det. Og så det denne bispekåpa utenpå.
I tillegg. Mm. Det hørtes varmt ut.
Det noen ganger blir det veldig varmt.
Og så det jo noe som, altså... Når vi feirer nattverd, det må vi jo komme litt tilbake til, men da har presten ofte på seg, går og skifter, tar på, eller ikke skifter, men tar på en, noe som heter en messehagel, i tillegg til det han eller hun allerede har på.
Ja. Og det er for å synliggjøre det bordfellesskapet. Det er nesten som at du tar på det, ikke et forkle, det er veldig uarbeidig sagt, men det er liksom å synliggjøre at nå feirer vi dette måltidet rundt alteret.
Men for å ta vi må ta kort om nattverd for vi må snakke masse om nattverd senere, men nå, for å ta både de som er med i dopsfølge da og aldri har vært i kirka, og de som har vært mye i kirka, men da de som har vært mye i kirka har nok en egen bevissthet om hvorfor de går til nattverd. Men hvis du er i kirka bare for det at nevøen din skal døpes, og så går alle til nattverd, du vet egentlig ikke hva nattverd handler om. Kan man likevel gå til nattverd?
Jeg mener at en kan gå til nattverd når en ikke kjenner noen motstand på det, eller, men tenker at dette gjør en visst her, som en del av det fellesskapet. Så tenker jeg at en kan gjøre det. At det vil oppleves godt. Da. Jeg håper jo det.
Men man kan også fint la være.
En kan la være, selvsagt, ja.
Det er ingen skam å sitte
nei,
i benken
nei,
mens de andre
det.
Går til nattverden.
Og nattverden kommer jo litt ut i gudstjenesten, så det er jo mye som har skjedd før den tid. Så det bygger liksom opp mot dette fellesskapsmåltidet, og det er ikke bare det, for det er jo også et synlig tegn på det helt spesielle Kristus nærværet som blir gitt oss gjennom brød og vin.
Mm.
Så det kan vi snakke mer om, ja, for ja, det et mysterium.
Absolutt.
Også i vår kyrkje, så må vi vel tenke det.
Mm. Synes det veldig flott at, i hvert fall i min kirke, så det nattverd hver eneste søndag.
Mm.
Det vanlig?
Det har blitt mer og mer vanlig, fordi han har sagt at i kyrkja vår, for at det skal være en gudstjeneste, i hvert fall på søndagene, så må en ha det fem ting en må ha, for at den skal tenke at det en helgudstjeneste. Så nå var vi var egentlig ikke kommet lenger enn til inngangen med. Da kommer vi inn der, og så ønsker presten velkommen, og det kaller vi for samlingsdelen.
Ja.
Og så kommer vi da etter kort, veldig fort egentlig, til at vi må jo høre fra Bibelen.
Ja.
Og bibelordene, altså evangeliet, skal utlegges for oss, så det kaller vi for ordet.
Ja.
Og så kommer vi rett etter preika, da har vi gjort den, og så synger vi jo litt innimellom, og det kan vi snakke mer om.
Mm.
Og så kommer vi til bønnen, forbønnen, og kyrkja sin, sin bønn, menighetens bønn. Og så kommer vi til måltidet, som jo nattverden. Og så kommer vi til utsendelsen. Så disse fem tingene må være med på en eller annen måte i den rekkefølgen. Og så kan det ha ulike former og ulike måter å si det på. Mm. Og så kommer dåpen, den er liksom, den kommer som en tilleggsting, men den finner man en fin plass til. For man kan ikke alltid ha dåp. Det jo ikke alltid noen unge å døype. Mm. Men den finner man en god plass til inni der.
Mm. Men dette jo en del av liturgien, og det må vi også snakke mer om. Men liturgien må jo, altså prester har en viss, ja, du har jo sagt, altså, alt dette må de følge, men det ikke sånn at presten bare kan legge til ledd i liturgien eller bestemme selv hvordan det skal, hvordan en gudstjeneste skal se ut.
Nei, jeg er nok litt, ganske strengt på det i den norske kyrkja, så, så liturgien våre er, det er ikke noe som bare folk har kommet på og hatt en god dag og var litt inspirert, men det er jo, liturgi er faktisk lære også.
Mm.
Så det er jo det øverste organene i beslutningsrekka i kyrkja vår som vedtek liturgien, kyrkjemøtet og biskopen. Så de får så er liturgi og lære, og dermed så blir det også den offisielle delen av kyrkja vår. Da. Så, og noen kan jo tenke, å, det var litt strengt, det var litt gammeldags. Prøver jo å være så nær til livet som råd, men, men precis da, på hva med lærer, ja.
Men det jo kjempefint og trygt, og liksom, uansett hvor man i landet, så kan jeg gå på en gudstjeneste, og så vet jeg, ikke helt, men jeg vet ganske godt hva som venter meg.
Ja.
Og det finner jeg i hvert fall en stor trøst i, og det, ja, da det jo på en måte mer, det alle sin gudstjeneste, det ikke presten som står der alene og finner på underveis hvordan dette skal gå.
Nei, sant, og det tror jeg en veldig viktig ting i vår tid. Men så er det jo sånn at den norske kyrkja er heller ikke alene om hverken å ha disse fem delene av en gudstjeneste, og mye av liturgien vår vil også være gjenkjennbar i andre lutherske kyrkjer rundt omkring i verden, og i den katolske kyrkja. Særlig nattverdliturgien på noen av delene, og så er det noen deler der som er helt divergerende fra vår, da, så skiller seg helt bort fra det, men mye av liturgien og oppbyggingen, dette med det fem punktene som må være med, det vil også være gjenkjennbart i kyrkjer som har en noenlunde fastsatt liturgi. Og det for meg så sier det mye også om at vi er del av både ei værsvig kyrkje, sånn, hvis du tenker liksom utover i bredde, men også på en måte oppover, altså fra det første, nå er liturgien vår som er veldig, veldig gammel, og som har blitt sagt igjen i kyrkjene hver søndag i snart 2000 år. Og jeg leste akkurat en stat fra de første menighetene etablerte seg etter, ja, i første 100 året da, det kan jeg jo rekne på, men det var noen som sa at da har det gått 100.000 søndager frem til vår tid, og så har han sagt noe av de samme tingene.
Det er så fint.
Og hvem er det da som liksom skal si at nei, nå synes jeg vi skal bytte ut?
Ikke dette litt gammeldags nå?
Ikke litt gammeldags. Jo, men en skal alltid passe på å være både aktuell og Jeg skal tenke deg lange linjene også.
Jo, men tenk at mine tipp-tipp-oldreforeldre har sodde i kirka og hørt kanskje... Er det for eksempel det hilsen til presten?
Ja, det vil jeg tro. Nå det hilsingen, for det jo et bibelvers, det. Ja, fra 1. Peters brev. Mm. Også Agnus Dei, for eksempel, du Guds lam, som bærer verdens synder. Ja. Kyrie eleison, mm. Gloria, ære være Gud i det høyeste. Det mange, mange av disse tingene som har vært der. Hele tiden, som har konstituert Jesu Kristi kyrkje på jorda i snart 2000 år.
Jeg får helt frysning, og jeg synes det så kult. Vi har suttet og sagt de samme ordene, ja. Og det knytter oss jo holdt, alle sammen liksom. Også.
Og det har holdt. Ja. Og så er det klart at med de stedene i gudstjenesten der vi skal være dagsaktuelle og vennlige mot de som kommer nye og sånn, vi har mange muligheter til det. Det er inngangsordene. Jeg synes alltid at vi skal ønske hverandre velkommen. Det noe som jeg lærte av en prest, jeg tror han var biskop også, å si ikke velkommen til kyrkje i dag, for hvis du sier velkommen, så er det noen som liksom er hjemme, og så kommer noen som gjester. Men hvis du sier velmøtt, eller vi ønsker hverandre velmøtt, ja. Så sier du på en måte noe om at her er vi sammen det... om denne hendelsen. Ja. Så det synes jeg fint. Og så er det jo selvsagt preikene. Der kan en, og bør en, også liksom si hva er det som gjør at denne bibelteksten er helt spot on aktuell i vår tid i dag. Og så er det i bønnene selvsagt. Da kan en jo utforme ting som er veldig aktuelle og innlemmende, og be for dåpsbarna, be for konfirmantene våre. Kanskje være enda modigere i å være dagsaktuell og liksom på enn vi noen ganger er. Så det er mange steder i gudstjenesten at vi kan være veldig nære også, både personlig, ikke privat. Det synes ikke presten skal være privat, men det er jo alltid en sånn greie, en skille. Men personlig på en måte, i betydningen inkluderende. Så det er noen muligheter, og så er det liturgien som helt husfast.
Og prekenen må jo være, altså det er jo bestemt hvilken tekst.
Det er det.
Så det, hvis man av og til kan tenke at åh, her var vi ja, i dåpsfølget da, som vi har snakket mye om allerede, og så snakker presten om noe kjempetungt og trist kanskje, ja. Eller ja. Men sånn er det, man må følge den
planen. Så på i løpet av 3 år så vil en på de ulike søndagene bruke 3 forskjellige rekker med tekster. Altså en leser 3 bibeltekster i hver gudstjeneste, en fra det gamle testamentet, en fra det nye testamentet minus evangeliene, og en fra evangeliene. Så ja. I hver gudstjeneste er det 3 lesninger, skal være. Og så kan jeg noen ganger, hvis det er grunn til det, kutte en av deg kanskje. Og så er det 3 forskjellige liksom, sirkler på dette, eller rekker, sier vi, 3 tekstrekker. Så hvert tredje år så skifter en da. Hvert år skifter en, og så hvert tredje år så kommer en tilbake.
Da har man tatt det rundt på alle. Mm. Ja. Ja. Men dette med alteret, som du sa litt om også, men veldig mange kirker i hvert fall har en slags, heter det en alterring?
Mm-hmm.
Ja.
Mm.
Og den er halv.
Ja.
Ja. Er det noe å si om denne her? Eller hva?
Ja, symbolikken er vel, sånn som jeg har hørt det, at når en kneler ved alteringen, eller når en ser den, så er den halv, fordi at den andre halvdelen som ikke ser, ja. Det er de som har gått foran oss.
Mm.
Sånn at den hele ringen på en måte består av alle som er en del av kyrkja.
Mm.
Og mange av dem ser meg ikke, fordi de har vært her før oss, men det er en del av Kristi kyrkje, og vi skal møtes igjen i himmelen. Og det er noe vakkert med det. I kyrkje som jeg gjorde tjeneste før, da, så var det et ektepar som hadde mistet en dotter. Hun var voksen, men det var en stor, stor sorg for deg, og deg gikk liksom alltid, når jeg skulle til nattvær, så sto det alltid for sikkerhets skyld, eller sånn, det ville være helt øverst på den siden der den usynlige ringen tar over på en måte. Og det tror jeg var fordi at de kjente liksom at de måtte være der, for hun var gått foran.
Da var de nærmest mulig.
Mm. Mm.
Kan man sende en liten hilsen til de på andre siden når man kneler til nattverd?
Nemlig, Så det for seg at en dag skal få være sammen igjen i det store måltidet. Ja. Så det er ringen der foran, men før den tid så har vi jo gått gjennom forskjellige deler av kyrkja da.
Ja.
Ja. Så vi har vært i våpenhuset, Benedikte.
Jeg har vært i våpenhuset.
Der har du løftet av det kniven din,
ja.
Og lagt fra deg all uro og splid. forhåpentligvis.
Ja, ja, ja. Ja. Da tenker man ikke mer på det.
Nei. Og så kommer du inn.
Ja.
Og da, de fleste kyrkene våre, men jeg får se deg foran for oss nå, som ja. Litt gammeldagse da, som liksom lange.
Ja.
Så kommer du inn, og der står benkene. Og noen steder, og særlig her på Vestlandet, så henger det jo skip i taket.
Ja, det tenkte jeg vi måtte
ja, høre. Og denne delen av kyrkjerommet, den kaller den for skipet.
Ja.
Og tanken med det, og dette veldig gammelt, det sånn en har bygd kyrkjer nesten alltid, det at her kyrkjelyen på veg, på en måte, på, ja, på ferd. Og en nærmer seg altere, både fysisk i gudstjenesten, men også denne ringen. Sant? Mm. Så det liksom stedet for oss, mens vi på denne livsvandringen, så vi i skipet.
Da vi i skipet.
Ja. Og så setter vi oss da, noen setter seg foran, noen setter seg bak en søyle, hvis det vil være litt i skjul, eller ja, det finner jeg noe ut av, kvinnene der, mennene der, eller noe blandet mus. Mm. Og så vil det jo ofte være liksom et skille, foran der, og kanskje to trappetrinn, eller noen ganger en sånn bue over, og der står det noen ganger en sånn kalvariegruppe, som vi snakket om, sånn med Jesus på korset. Og den biten som innenfor der, den heter koret.
Det er koret,
ja. Det er koret. Og fra gammelt da, så var det staden der koret var, alt på å si, der som hadde ansvar i gudstjenesten. Og det var utsondret på en måte, sånn at den vanlige menigheten hadde knapt tilgang der. Men der skulle der prestevigdes sitte, der skulle der som hadde ansvar for å lede lesningene, tidebønnene, der var i koret.
Ja.
Og så, som en del av koret, så alteret. Sånn at du ser liksom foran der. Mm. Og så da alteret vendt mot øst, fordi vi tror at når Jesus kommer igjen, så kommer han i soloppgangen, og sola står opp i øst. Så vi liksom vendt mot der Kristus skal komme igjen, for han sto opp i soloppgangen, sant?
Ja.
På påskedag, og han kommer igjen. Så det retningen vår da, mot Kristus, mot lyset.
Det flott altså.
Og så nå har jo vi i vår tid, det jo et stort skille fra noen hundre år tilbake, i hvert fall, at nå har vi på en måte tilganger overalt i kyrkjerommet. Nå det ikke noe som forbeholdt, i vår kyrkje det ikke det, forbeholdt bare presten, eller, sant? Vi kan gå overalt, og vi kan nettopp gå opp til døypefonten, nå står den, for mange hundre år siden, eller kanskje ikke så mange hundre, så sto døypefonten kanskje på et annet sted i kyrkja, fordi at der kunne alle gå. Men nå står den jo som regel oppe i dette koret, sånn at når dåpen er, så går vi dit. Når nattverdene, så går vi til alterringen og kneler. Konfirmantene kneler. Brudeparet kneler. Ja, så vi har liksom tilgangen helt frem til alteret. Og det sier jo også noe om vår kyrkje, at det ikke noen som forbeholdt bare de få, men vi har tilgang til Kristus hele veien. Og kyrkja vår synlig er det.
Men det du kalte det aller helligste, sa du det?
Ja, jeg sa det. Ja, fordi at hvis du på ferie i Hellas, for eksempel, da, eller i en ortodox kyrkje i Ukraina, så vil en se der, er det liksom en vegg, som helt fysisk vegg, som gjør at menigheten og prestene er skilt fra hverandre. Og den veggen er ofte, der er det ikoner, og så skal en liksom se gjennom de hellige menneskene som har gått foran, så skal en se inn i det hellige, men det er bare prestene som kan være bak der. Men i vår kyrkje så er det hindret, det ikke der.
Det er ikke noen hindre.
Nei.
Og hva gjør prestene bak der?
Det vet vi jo ikke. Jeg har ikke fått våre der.
Nei.
Nei,
det synes jeg var fint. At,
ja, jeg tenker at det er noe tilgang. Flott med og det kanskje. Sier noe om vår forståelse av evangeliet og nåden, at vi har alle tilganger. Mm.
Men nå blir det jo litt tilbake til begynnelsen, men altså vi har satt oss ned og alt sånn, og så av og til så står presten fremme og gjør det fra begynnelsen, men av og til så kommer jo en prosesjon.
Ja.
Hva er prosesjon?
Prosesjon altså, er jo ideelt sett, så burde jo hele menigheten vært liksom samlet ute, og så gikk vi inn i kyrkja sammen. Jeg var i Sverige en gang i Linköping, der var det en biskop som heter Martin Lind, og han hadde det som liksom ideal at menigheten skulle samles ut, og så skulle alle gå inn. Og det er egentlig noe vakkert med det. I USA har det blitt sånn at inngangsprosesjonen, der er de som har oppgaver i gudstjenesten, først kanskje en som bærer korset, og så er det to konfirmanter utskremte som bærer et lys kvar, og så er det de som skal lese, og dåpsfølge, noen som bærer kanna med vattnet, dåpsbarna, fadderne, koret, og så presten til slutt.
Ja, presten liksom, til slutt.
Ja, for da er presten bak og liksom leder, dytter på deg.
Dytter saueflokken.
Ja, liksom, det litt sånn. Ja. Mm, ja, for presten har jo liksom den hyrdefunksjonen, skal se til at det kommer frem. Så det markerer jo starten på gudstjenesten vår, at prosesjonen kommer, og det er noe høytidelig og flott i det.
Mm. Da skal alle reise seg.
Mm. Jeg liker prosesjon. Jeg tror kanskje noen ganger at jeg har vært født i en prosesjon. Jeg, liksom, jeg er glad i prosesjon. Ja. Ja. Jeg hadde, for noen år siden så hadde jeg en hofteoperasjon, og da etterpå så skal jeg sette seg mål liksom i, for treningen. Da.
Ja, ja.
Og Ragnhild, biskop Ragnhild, jeg var ikke det da, skal ikke springe maraton, men skal gå på fjell og sånn, men egentlig den fremste motivasjonen min da, som jeg sa til fysioterapeuten, det at jeg skal gå på høye hæler i prosesjon.
Yes! Ja,
det skal jeg trene meg for. Og det synes jeg synes det er noe fint med det, at vi går inn og synliggjør det. Da.
Ja.
Og jeg tror det er noe høytidlig i det også.
Ja, det tror jeg. Og det er fint å stå og se på også.
Ja, det, ja. At det er litt liksom spent gemmer som kommer her i dag.
Ja. Ja.
Og jeg har snakket mye med dåpsfølger om det, og liksom forberedt deg på at de skal gå inn i den inngangsprosesjonen, og det kan jo virke litt rart, liksom, men erfaringen min er at for mange så var det veldig sterkt å bære barnet sitt og så gå inn i denne prosesjonen med flott musikk og ja, folk tar bilder. Og, at det var det en dimensjon ved det å komme inn i Guds hus. Da.
Ikke sant? Mm. Ja, det er fint. Jeg må jo høre litt om altså, selve alteret. Altså, det kan se veldig forskjellig ut da. Fra kirke til kirke. Noen steder ser det kjempehøytidlig ut. Av og til så har jeg tenkt, åja, der var alteret, på en måte.
Ja.
Litt sånn lite og bare en liten sånn tregreie,
kanskje. Ja, akkurat. Ja, det er interessant.
Men hva, ja, nei, altere, hvordan skal et alter se ut?
Et alter i vår sammenheng er jo som regel et bord. Og det var det. I de første kirkene så var alteret, det var bordet der en ordnet til måltidet, rett og slett. Mm. Altså fordi nattverden og måltidet da, var sånn en veldig viktig del av gudstjenestefellesskapet. Men det er jo mange religioner og mange, ja, mange trusretninger alt det på å si, som har et alter. Og fra gammelt da, eller da snakket vi liksom fra tusen år tilbake i tid, så er alteret det stedet der en offra, rett og slett.
Ja.
Der en la fram offeret sitt. Om det var kjøtt, eller om det var altså, hva det var, men et alter er et sted der du offrer. Det er det gamle. Og så i et av de eldste alterstedene som jeg hører om i Bibelen, det er Jakob, en av de gamle patriarkene, som er på vandring, og så legger han seg ned og hviler, og det er en stein som han hviler hodet sitt på, da. Hvordan han nå fikk sove der, det vet jeg ikke.
Det hørtes ikke særlig behagelig.
Det er en stein hvertfall. Og så våkner han der, og så har han et gudsmøte. Og så sier han, sannelig dette stedet kaller jeg for Betel, Guds hus. Og så reiser han dette alteret, den steinen blir liksom det første alteret. Men i kristens sammenheng så er det bordet som er helt sentralt. Og ordet alter, det kommer fra, jeg måtte tenke på, er ikke altitude, han sier når han er ute og flyr, altså går høyt han er, for det kommer altus, som er latin, som betyr høy, så det skal jo være noe som er liksom opp fra.
Det er litt for høy.
Ja, litt for høy. Og i det første kirkene så bygde han ofte, når han skulle bygge kirke, så hadde han, det var ikke så uvanlig at han hadde en martyrgrav for eksempel, da, fordi at noen av de første kristne ble drept, og så bygde han dette alterbordet over gravene, faktisk. Og det er jo ikke så ofte at det skjer i dag. Jeg var når jeg bodde i Trondheim, så fikk jeg være med på innvielsen av den nye katolske kyrkja der, og da var det veldig interessant å se at for at det skulle være et konstituert alter da, som en skulle innvie, så måtte en legge ned, det er jo ikke noe grav under der, men der legger en ned en relikvie, altså en helgenrelikvie, som den katolske kyrkja har i sin tilbedelse, ikke sant, og tro. Så da må det liksom være der. Men i vår kontekst så er alteret bordet, og det skal ha en viss utsmykning, og det skal være der presten er for å innstifte nattverden, gjøre det klart, og det er der gavene blir delt ut ifra. Og så er det en liten greie i kirka vår nå, at vi har jo hatt forskjellige reformer de siste 10 årene, og at det var en dreining mot presten skal stå ved alteret bare når det er nattverd. Oh. Og derfor så vil jeg se nå at i mange gudstjenester så begynner presten liksom foran alterringen og skal være så nær menigheten som mulig og ønske velkommen, og det noe fint med det, men jeg tenker nok, jeg litt gammeldags på det, og tenker at nei, presten skal, kan godt være ved alteret, det presten sin plass, og kan være ved alteret hele tiden gjennom gudstjenesten. Så,
bak det, alteret på en måte.
Ja, eller, ja, i hvert fall inn i den alterringen. Og noen ganger så står vi jo bak alteret og ser fremover, andre ganger så står vi foran alteret og snur oss, enten mot veggen eller mot menigheten, sant? Mm. Så jeg mener at presten gjerne kan stå der, ja, og synliggjøre det, men, ja, men det ikke noe som feil. Men når det nattvær, så må presten være ved det alteret.
Da skal presten stå der, ja.
Ja. Og så skal det være lys, levende lys, og friske blomster. Og i vår tid så blir vi jo utfordret på det at levende lys, ja, kan det være sånn der batteri som, det blir jo penere og penere, men nei, det skal være levende lys, mener jeg. For å synliggjøre liksom, lysflammen som, ja, det er jo Kristus nærvære det også. Mm. Og så skal det være levende blomster som, for å synliggjøre forgjengeligheten vår. Så det skal ikke være potteplanter på alteret. Det synes jeg, det blir feil.
Det skal være, altså du kan ikke feire en gudstjeneste og ikke ha blomster da, eller?
Det hender vel at den gjør det, men det, ja, det hører med. Ja. Og så er det gjerne et kors, og så er det gjerne en bibel da, eller en bok med
ja, for dere har en sånn rød bok som det står
Og der står liksom hele gangen i gudstjenesten, bønnene, tekstene står i den. Og så synes jeg det er viktig at alteret, det er jo et høytidlig sted, den kan jo tenke ulikt om, å, må det være så høytidlig og sånn, men jeg tenker nei, det skal være fint. Jeg har vært i kyrker, ikke i dette bispedømmet, men i et annet bispedømme jeg var, så var det et alter det så som et skrivebord, og det blir feil. Ja. Det er noe med liksom, det må være rent og fint, og disse tingene må ha en god og planmessig.
Ja, tuller ikke med alteret.
Nei, jeg tuller ikke med alteret. Nei, jeg gjør ikke det. Mm.
Men det lyset er jo i den, veldig mange har en sånn globe.
Og det er noe veldig fint, og det er litt nyere i vår sammenheng i hvert fall, og der står du jo gjerne nede i det som da kaller for skipet, som er mer tilgjengelig. Og der er det et lys i midten, og så er det jo gjerne en sånn smijernsgreie, og så ser det ut som en jordklode, sant, ut, og så kan du tenne lys. Og det har kommet litt inn i vår kontekst, dette med å tenne lys. Det har blitt viktigere at for oss da, at menigheten har muligheten til det. Så det er en fin ting.
Det er det. Er det noe man absolutt ikke må gjøre når man er i kirka? Eller det er jo sikkert mye, men som er mulig at noen kunne gjort på en måte.
Ja, men jeg tenker det, altså kyrkene våre skal både være dette rommet der vi kommer inn i og kan kjenne oss hjemme, sant? Og vi jobber jo så mye med det med ungene, med ungdommene våre, at det skal være trygt og godt å være i kyrkja, her skal vi kunne være oss selv. Og, og så er det jo alltid det, og på den andre siden å komme inn i et rom som er også utsondret fra det andre, alle andre rommene vi er i. Altså det er, hvis man tenker det som et hellig sted, at alteret er et spesielt sted for Guds nærvære, at døypefonten der skjer den hellige handlingen, så tenker jeg at det i seg selv skulle tilsi at vi tenker om det som et annet rom.
Ja.
Og hva vil det innebære? Det er jo sikkert litt ulikt for oss, men at vi går inn i det med en slags ærbødighet, men samtidig kjenner at dette er vår heim. Og den kombinasjonen der, den skulle jeg ønske at vi var veldig gode. Vi ser det, sant? I trusopplæringen, de ungene som har vokst opp på en måte med aktiviteter i kyrkerommet, de blir både veldig hjemme der og kjent med symbolene, og jeg tror at det er så viktig da. Så jeg har veldig lyst, jeg har veldig tro på det å bruke kyrkene våre. Ikke la det være avstengte rom som vi går inn i bare når vi skal ha dåp, liksom, for da blir det noe framant og kaldt, men gjøre deg til vår heim, og samtidig være tydelig på at når vi feirer gudstjeneste, så er det en annen type å være sammen på enn når vi har pølsemiddagen.
Ja.
Sånn, men det der er en utfordring for oss som jobber i kyrkja, allermest. Og så tror jeg at hvis vi greier å formidle det godt, så blir det også en rikdom for deg som på en måte får deg kodene inn. Da. At i dag er det gudstjeneste, da gjør vi sånn. Ja. Tror du det er mulig?
Ja, det tror jeg. Jeg tror at de fleste kommer med litt sånn ærbødighet når de går inn i kirka. Men Det litt å skille på det også, litt denne her sånn nesten gudsfrykt liksom.
Ja, det akkurat det.
Som, jeg vet ikke, kanskje har vært noen steder der jeg var liten hvertfall. Og liksom det der at du trenger ikke være redd for å, om du visker til sidemann på et eller om et eller annet som altså det går fint, og om du sjekker mobilen, det går fint.
Det
altså,
går det, faktisk fint.
Det er litt sånn.
Ja.
Ja. Ja.
Det gjør det.
Jeg tenker det viktigere å føle seg som hjemme enn å være veldig. Men det er noe spesielt som skjer, og det tror jeg mange kjenner på når de går inn i et sånt rom.
Ja, men kanskje, kanskje både denne, det at du blir ønsket velkommen, det at du kommer inn, det at du kanskje blir vist en sted der du skal sitte, så kommer inngangsprosesjonen, og så kan en se på kunsten. Altså, det er jo mange ting med kirkerommene som gjør nettopp at vi møter det litt på den måten. Da. Men det er veldig viktig at vi som har ansvar om det, ja, alt ifra liksom den som står i døra til kirketjener til prest, til at vi er vennlige og tenker at vi har ikke den samme autoriteten, vi kan ikke være sinte liksom, for at noen kommer for sent, eller bryske fordi folk ikke visste at de skulle reise seg når alle andre gjorde det. Altså, vi er ikke der, sant? Så det må følges av en sånn vennlighet, og så samtidig så tror jeg vi må ha denne tryggheten i kroppen på å være tydelig, nå gjør vi sånn, for det skaper trygghet da. Og det, jeg føler at det er litt vanskelig å lære bort å si at nå gjør vi sånn, men jeg tenker ofte at jeg gjør det ved å gjøre det, hvis du skjønner.
Ja, ja, ja.
Jeg vet ikke hvor stor effekt det har da, men
ja, man kan jo se på hverandre også hvis, ja. Sånn, hvis man ikke har vært i kirke før, altså alle kirker gjør ting kanskje litt forskjellig, ja, uansett, og da det gjelder å bare følge de andre litt,
Og jeg synes det er så nydelig å se på hvis det er i Italia for eksempel, og så går du inn i en kirke og så ser du deg som kommer inn i farta og liksom gjør korstegne og så kneler deg, og så går deg bort og tar litt vatten sånn og vifter med, og så vet deg liksom akkurat hvordan jeg skal gjøre det. Det synes jeg er så nydelig. Det er en sånn trygghet i det da, som jeg kunne ønske at mange også i oss kunne oppleve. Ja. For da blir det ikke så farlig heller. Da blir det liksom en grei ting å gjøre.
Det er fint. Er det noe vi ikke har snakket om, altså, det man ser rundt seg?
Ja, si det. Vi sa jo litt om kunsten, og noen kyrkjer har disse glassmaleriene, og det er jo alltid sagt sånn, å ja, da må du, det er sånn yndlingspoeng for prester, tror jeg, at for å se glassmaleriet så må du komme inn. Du må være på innsida, det nytter ikke å stå ute og se på glassmaleriene. Men sånn er det jo faktisk også, altså det er når du kommer inn og ser fargene, så ser du på en måte rikdommen i det. Og disse kalvariegruppene som mange har da, med Jesus på korset, Johannes og Maria, så er det jo en altertavle som regel.
Ja, altertavle.
I hvert fall i de gamle kyrkjene så er det jo det. Og det er jo også gjerne helt sentrale motiv i bibelhistoria, om det er korsfestelsen, eller om det er når Jesus reiser på skyen opp til himmelen, eller nattverden er det jo veldig ofte. Ja, så det er mange.
En engel, eller?
En engelbebudelsen, kanskje, når han kommer til Maria, engel Gabriel, ja. Og det er litt nydelig med disse altertavlene, for jeg har nå stått nær deg ganske mange ganger, og for det første så er det noe med dimensjonene, for at en altertavle skal være fin bakover kyrkja, så må den være litt sånn optisk rar, ikke sant? Sånn at hvis Jesus står der, da, så er liksom beina kjempestore. Og så forsvinner han oppover der. Og da når menigheten sitter nede, så vil det se liksom helt naturlig ut, så det er en egen ting.
Det har jeg ikke tenkt på.
Nei, og så er det litt ulike kvaliteter på det, men det jeg opplever, og det jeg har lært litt av medarbeidere her og på bispekontoret når jeg skal ut på visitas, det er at ofte så de som går i kyrkja, og de som ikke går så veldig ofte, og de er veldig glad i altertavlene. Og hvorfor det? Jo, fordi de har sittet, og kanskje har de kjedet seg litt, og kanskje har tankene gått litt sånn og sånn, men så har de sett på det motivet, og det er liksom, ja, det er kyrkja vår.
Ja. Den kyrka jeg gikk i da jeg var barn, holdt jeg på å si, det er veldig lenge siden jeg har vært her, men jeg kan si akkurat hvordan den alt at han har sovet og stirret på detaljer der.
Så det er veldig fascinerende.
Ja, det er det.
Og noen er jo store kunstverk og er veldig gamle, og andre er sånn, kanskje en lokal måler da på 1700-1800-tallet som fikk dette oppdraget, som sikkert var et veldig gjevt oppdrag.
Ja. Noen nye, og noen
er nye. Og noen er nye, ja.
Må de søke biskopen?
Ja, nå er det sånn at den å søke, det var nok ikke sånn før, det kanskje var en biskop som måtte godkjenne noe da, men nå er det en ganske stor prosess. Når en skal bygge kirke, så må en søke og få godkjenninger og, vise til symbolbruken og kvalitetene og materialene og alt. Mm. Så ønsker jeg jo at det skal være en prosess med den menigheten som skal skaffe seg noe nytt, da. At jeg skal kjenne at jeg får det jeg har lyst på, og så samtidig litt veiledning kanskje på.
Det er ganske gjennomtenkt.
Det er gjennomtenkt. I vår sammenheng så er det det.
Mm. Bare til og med hvis du skal ønsker å bytte fra kirkebenker til stoler.
Ja, det er veldig, akkurat det er veldig strengt, ja. Men hvis du skal bytte farge på den der løperen som går mellom benkeradene, sånn.
Ja.
Ja, da, og det er ulike nivåer av verning, da, så hvis det er veldig gamle kirker, og så er det de som er sånn mellomgamle, og så er det de som er nyere, men står på en liste som Riksantikvaren har, som synes er viktig, og så helt nye, ja. Så det er mange ting å ta hensyn til, men da har vi jo blant annet folk her på bispekontoret som har god greie på sånt.
Ja, det. Nei, det, jeg synes det er så fint å tenke at det er så mye gjennomtenkt.
Ja, det er det. Og kanskje når vi etter kort nå kan gå litt sånn djupere inn i ting, at det kan oppleves enda rikere eller mer meningsfullt å faktisk vete hvorfor ting er som de er.
Mm.
At det ikke er tilfeldig, men at det faktisk har, og det aller, aller, aller meste har jo utspring i trua vår.
Ja.
Er sant? I bibelfortellingene, i læren vår. Ja.
Mm.
Så det er en rikdom i å kunne forholde seg til bare et kirkehus, og du trenger ikke høre hva pressen sier.
Du kan si det og se på de ulike detaljene som det er, og sammenligne fra kirke til kirke. Og, ja,
det kan jeg. I kirken der jeg vokste opp, der var det stjerner i taket, og jeg vet akkurat hvor mange stjerner det er.
Ja.
men her er jeg i dag, så det gikk noe ganske bra med meg.
Jeg har lenge tenkt at jeg skal ha mål å være på gudstjeneste i alle kirkene i Bjørgvin. Jeg kommer sikkert til å bli gammel før jeg har fått det. Men,
da vil du se masse forskjellig.
Det er veldig gøy å se og oppleve liksom stemninger i hver kirke. For det er stor forskjell. Ja.
Men overalt så vil du kjenne eller merke at folk er så glad i kirkene sine.
Ja.
Og om den er i vår forstand enkel sammenlignet med en annen kirke du har vært i, som du tenker, å, den var veldig flott, og nei, denne var veldig enkel, så vil du vite, nei, denne kirka er folk glad i.
Ja.
Må ikke tukle med den. Sånn skal
Dette
den være.
Dette er vår kirke.
Det er vår kirke, og det er noe veldig, veldig fint med
det. Ja, det er det. Nei, men så bra. Jeg tror, da er vi jo gjennom masse, og så er det sikkert noe vi har glemt, og det er bare bra, for da kan vi snakke om det en annen gang. Og gleder meg til å snakke om vi må ha masse om nattverd og dåp og alt som vi bare så vidt har vært innom nå, for det er masse masse fint og masse på det litt mer sånn åndelig da kanskje også, enn enda mer enn vi har snakket om.
Så fint, takk.
Ja, tusen takk.
Benedikte og biskopen, en podcast av Bjørgvin Bispedømme.